Tocou. У эфіры «Радио Свабода». У праскай студыі Алена Радкевіч.
І Стась Івашкевіч.
Дзень добры, сёння чацвер, 29 кастрычніка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага узгадаем пра пачатак курапацкіх шэсцяў 20 гадоў таму. Поговорим о причинах вандализма у памятных местах. Разважаем про важность свята дзяды для нового поколения белорусских политиков. Поспробуем спрогнозовать, накольки подвысятся от сегодняшнего дня цены. Пропануем ранішні рубрики и анонс передач, які выйдуць у эфир у вечеры.
Але спочатку я познаёмлю вас с апошнімі международными падзеямі.
Вакол свету за 100 секундов.
Колькасць ахвяраў выбуху ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану паводле апошніх паведамленняў дасягнула 105 чалавек, больш за 200 чалавек паранены. Кіраваны тэрарыстам-смяротнікам аўтамабіль выбухнуў на шматлюдным рынку ў цэнтры гораду. Гэта адбылося пасля прыбыцця ў Пакістан дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Прэзідэнт Боснії Жэлька Комшыч адмяніў свой візыт у Швецыю на знак пратэсту супраць датэрміновага вызвалення былой прэзідэнткі Рэспублікі баснійскіх сербаў Біляны Плаўшыч са шведскай турмы. Плаўшыч адбыла ў няволі большую частку ад свайго 11-гадовага тэрміну пакарання. Гэты прысуд ёй вынес гаагскі трыбунал за ваенныя злачынствы падчас вайны ў Боснії ў 90-е гады. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель была фармальна перабраная на пасаду. У сераду яна і яе новы кааліцыйны кабінет міністраў прынеслі прысягу. Сёння Іран афіцыйна адкажа сусветнай супольнасці адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта паведамляюць іранскія медыі. Раней паведамлялася, што Тэгеран выкажа згоду з асноўнымі прапановамі, але запатрабуе ўнесці ў праект шэраг зменаў. Аб якіх зменах ідзе гаворка, не паведамлялася. Пасля ўхваленага Злучанымі Штатамі Расіі і Францыі праекту пагаднення, Іран мае перадаваць амаль увесь свой нізкаўзбагачаны уран іншым краінам для далейшага ўзбагачэння. Сын першага прэзідэнта Грузіі Звяда Гамсахурды арыштаваны па падозранні ў замаху на жыццё свайго суседа. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі крытыкуюць рашэнне ў развязу адмяніць эмбарга на продаж зброі Узбекістану. Ачольнік расійскага касмічнага ведамства прапанаваў пабудаваць касмічны карабель на ядзерным паліве.
Стасій Вашкевіч з міжнароднымі навінамі, а зараз больш падрабязна пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Дваццаць гадоў таму ў Курапатах усталявалі крыж пакуты. З таго моманту пачалася народная мемарыялізацыя курапатаў. Вы пачуеце ўспаміны Зянона Пазняка, госць эфіру мастак Мікола Купава. Сёлета ўпершыню за доўгія гады два крыла расколатага некалі БНФ адзначаць дзяды разам. Наколькі важныя дзяды для новага пакалення беларускіх палітыкаў. Чаму не спыняецца вандалізм на памятных для беларусаў месцах? Хто павінен спыніць разбуральнікаў крыжоў? 100 адрасоў свабоды. Сёння пра гарадзенскі дом культуры, дзе адбываліся паседжанні аб'яднання паходня. Вы пачуеце таксама анонс вечаровых перадач, агляд прэсы і прагноз надвор'я. У Беларусі чакаюцца дождж і мокры снег. Тэмпература ў Менску 2-4, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 3-5, у Горадні 4-6 і ў Берасці 5-7 градусаў цяпла. Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. 20 гадоў таму, 29 кастрычніка, на дзяды адбылося шэсце ў Курапаты, мітынг-рэквіем і ўсталяванне крыжа пакуты, які быў асвечаны прадстаўнікамі чатырох хрысціянскіх цэркваў. З таго моманту пачалася народная мемарыялізацыя курапатаў. Пра падзеі таго дня узгадвае першаадкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк.
У 70-х гадах, калі я ўжо ведаў пра курапаты, і калі страшная таямніца гэтага месца мучыла розум, прыгнятала душу, тады часта думалася, што вось настане дзень, да якога я дажыву і буду сведкам, калі здохне Савецкі Саюз, і тысячы моц людзей прыйдзе ў курапаты і прынясе на сваіх плячах вялікі крыж і паставяць яго ў курапатах на гары у памяць забітых. І ўзвысіцца ён над усім лесам, крыж пакуты, які злучыць жывых. У 89-м годзе я зразумеў, што хоць Савецкі Саюз яшчэ не сканаў, але вялікі дзень настае. Камуністы пасля сваёй ганьбы і паразы на дзяды ў Менску 30 кастрычніка 88 года цяпер ужо не рашыліся забараніць мемарыяльнае шэсце ў Курапаты. Я выклаў свой план крыжовага шэсця і ідэю ўстанаўлення крыжа сябрам з кіраўніцтва фронту. План быў прыняты, пачалася праца. Праект і зрабленне крыжа былі даручаны групе мастакоў, якой кіраваў сябра сойму БНФ Алексей Марачкін. У групе працавалі Алей Шатэрнік, Хведар Ладучка, Мікола Купала, Яўген Кулік, Віктар Маркавец і Сергей Кляшчук. Мастакі выканалі ўсё добра і дакладна. На раніцы 29 кастрычніка вялізны 7-метровы крыж быў дастаўлены да ўсходніх могілак. Адтуль па асацыяцыі з мінулагоднімі падзеямі павінна было пачацца шэсце. Аб 8 кілометраў несці цяжкі крыж была створана каманда чалавек 60, якія мелі знакі на адзенні – белы шасціканцовы крыж на чырвоным фоне. Але па ходу шэсця мноства людзей падыходзілі і па пераменцы неслі крыж. Кожны хацеў яго несці і далучыцца да містэрыі. Таким чином і тут створений символ – Куропатський криш принес на руках сам народ. Ми поставили криш перед уваходом на самим початку Куропатського лесу, розуміючи, що він буде не предметом, а сакральною з'явою – символом у пам'ять про геноцид. Прийде час, і ми усталюємо гэты криш со сталі на 30 метрів на Куропатській Голгофі, каб відаць быў над лесам здалёк, каб кожны бачыў і разумеў, як трэба берагчы свабоду, жыццё, Беларусь і народ.
Першы адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк.
Слепоты.
Бонда, гурт Бонда, песня «Курапаты». З моменту открытия курапатов и первых дядов Радио Свобода поведомляя, как отзначают у Беларуси День памяти протков, сочить за подеями вокруг урочища. На нашем сайте вы можете знайти некоторые материалы из архива нашего радио. Так, например, послушать гуторку Александра Лукушука с Василем Быковым от 2001 года. Правда про курапаты вышла с подземелья. Прочитать и спамповать книгу «Дорога праз курапаты». Поглядеть фото конкурс «Свободы. Мое фото. Мое курапаты». Тады Зянон Пазняк выбирал найлепший фотоздымок. Послухать запись митингу у поле на дяды 30 кастрычника 88 году. Почитать, убачить и послухать іншие материалы. Сёлета ўпершыню за доўгія гады партыя БНФ і кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ адзначаць дзяды адной калёнаю. Ці можна казаць пра пэўнае збліжэнне гэтых партыяў? Наколькі важныя дзяды для новага пакалення беларускіх палітыкаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Сёлета ўпершыню за шмат гадоў партыя Беларускага народнага фронту і кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ вырашылі правесці дзяды разам. На вашу думку, наколькі сур'ёзна можна ацэніць гэты факт, ці азначае ён, што магчыма большае збліжэнне паміж гэтымі партыямі і магчыма менавіта пасля таго, як у Беларускім народным фронте змянілася кіраўніцтва?
На мою думку, тут не треба переоцінювати цей крок, бо з одного боку відмовилися від справді смішної ситуації, коли дві колони йшли в одні ті ж самі куропати. З другого боку, партія БНФ усього тільки долучилася до акції консервативно-християнської партії БНФ. І при цьому, як мінімум, представники партії Зянона Пазняка, ну, так не особливо коментують це. І вони кажуть про те, що добре, що акція буде більш шматлюдною і так далі, але факт долучення так особливо не коментують. З цього подобно, що ніякої офіційної позиції у партії Зянона Пазняка по цьому питанню поки що немає. Подобно, что до объединения, некой интеграции двух этих политических структур сегодня казать еще рано. Хотя, ну вот, мосты они не спаливают.
Вы правильно отзначили, что партия БНФ только долучилась до шести, якое организованное консервативно-христианской партией БНФ. Ти означает это, что для нового поколения, которое пришло зараз до керавництва у партии БНФ, деды уже не выглядают такой значной датой, и, максимо, эти молодые прагматики откидают всякие романтичные гульни с памятными датами и шестями. Ти можно так свержать?
Я бы с таким свержением не погодился бы, бо треба зазначить, что в свой час менавіта костяк барбітоў за захаванне куропатаў с гэтымі намётамі, с гэтымі крыжамі были молодофронтовцы. Это тыя люди, якія сёння уже узначальваюць партию БНФ, тыя люди, якія зараз утвараюць беларускую християнскую демократию, якія ёсць поколением этих молодых прагматыкаў. Вот это вот календарные такие акции, яны былі важнымі, яны застаюцца важнымі, але яны не вядуць да нейкай змены свядомасці ў грамадстве. У час перабудовы ці пачатку 90-х, праўда, пра курапаты стала выбухам у Беларусі, і яна тады дала штуршок да антыкамуністычных палітычных плыняў. Сёння нічога новага гэтая акцыя у палітычным сэнсе не дае, але яна ёсць важная для захавання палітычнай традыцыі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Наколькі важныя дзяды для новага пакалення беларускіх палітыкаў? На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Улады дазволілі правесці 1 лістапада шэсце і мітынг, прысвечаны Дню памяці продку. Паводле прэсавага сакратара кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерыя Буйвала, акцыя дазволеная ў тым фармаце, у якім прасілі арганізатары. 1 лістапада збор удзельнікаў мемарыяльных мерапрыемстваў а 10:30 каля Менскага гадзіннікава заводу да станцыя метро Парк Чалюскінцаў. Шэсце, якое пачнецца аб 11 гадзіне, пройдзе па праспекце Незалежнасці, па вуліцах Каліноўскага, Гамарніка, Мірашнічэнкі да кальцавой дарогі ў Курапацкі лес. Ад 15 да 17 гадзіны ў Курапацкім лесе адбудзецца мемарыяльны мітынг. Нагадаю, заяўнікі акцыі намеснік старшыні КХП БНФ Сергій Папкоў і адказны сакратар управы Алесь Чахольскі.
На
прадяди, шановні слухачі, я пропоную вам виправитися на знакомиті письменницькі дачі на Лисій Гори. Виправитися не тільки у просторі, але й у часі. Запис зроблений у 2002 році, коли ще живі і повні творчих сил були Валентин Тарас і Михаїл Герчик.
Подорожжя з Міцера Бартусіка на Лисую Гару сьогодні увечері після 18 години. Ви слухаєте Радіо Свобода 7.15. Стасі Вашкевич знову нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Ад сьогоднішнього дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 пазіцый тавару з найбольшай сацыяльнай важнасці. Хлеб, муку, соль, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. У Москве прайшлі перамовы паміж кіраўнікамі ўраду Беларусі і Расіі. Гэта ўжо другая за гэты месяц сустрэча Сергея Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Беларускі прэм'ер правёў таксама перамовы з Ашчадным банкам Расіі. Беларусь вядзе перамовы з Ашчадным банкам аб крэдыце памерам 2 мільярды даляраў. Ашчадны банк прэтэндуе на беларускі БПС банк. Расія гатовая разглядаць пытанне аб выдачы Беларусі крэдыту ў рамках Еўразэс, заявіў расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын перад паседжаннем Саўміну саюзнай дзяржавы ў Маскве. Праваахоўныя органы не дапусцяць правядзення ўстаноўчага з'езду беларускай хрысціянскай дэмакраты на Кастрычніцкай плошчы Менску, заявіў міністр унутраных спраў Анатоль Куляшоў. Нягледзячы на тое, што Менгарвыканкам дазволіў правесці з'езд у палацы культуры МТЗ, адміністрацыя палацу гэтага пакуль не пацвердзіла. З'езд запланаваны на 31 кастрычніка. Ад верасня ў Беларусі працягваецца рост захворванняў на грып і прастуду. Толькі за апошні тыдзень колькасць хворых павялічылася больш, чым на 20%. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што там ад свінога грыпу памерлі 2 чалавекі. Знойдзеныя бартавыя самапісцы самалёту, які пацярпеў аварыю пад Менскам. Пра гэта паведамілі ў беларускай транспартнай пракуратуры. Пакуль невядома, дзе будзе праводзіцца расшыфроўка чорных скрыняў – Беларусі, Расіі ці краіне вытворцы самалёту.
Вы слухаце Радіо Свабода 7 гадзінаў 17 хвілінаў. Да паловы на восьмую вы пачуеце яшчэ агляд друку, таксама перадачу 100 адрасоў свабоды. Мы пагаворым, чаму не спыняецца вандалізм на памятных для беларусаў месцах. Толькі спачатку прагноз надвор'я. У Беларусі чакаецца дождж і мокры снег. Тэмпература ў Менску 2-4, Віцебску, Магілёве і Гомелі 3-5, у Горадні 4-6, у Берасці 5-7 градусаў цяпла. Ну а зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтаваў Ігар Карней.
У рубрыцы «Тэма дня» на першай паласе народнай волі артыкул эканаміста, сябра грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Станіслава Богданкевіча пад назвай «Мяняць не змяняючы». Былы старшыня Нацбанку далучаецца да дыскусіі пра неабходнасць зменаў у заканадаўстве напярэдадні кампаніі выбараў у мясцовыя саветы і прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Толькі забеспячэнне максімальнай празрыстасці, адкрытасці, публічнасці выбарчай сістэмы, фармавання выбарчых камісій на плюралістычнай аснове, публічны падлік галасоў і строгая рэгламентацыя працэдуры датэрміновага галасавання, на думку спадара Богданкевіча, дадуць падставу казаць пра рэальныя крокі дзяржавы ў бок рэвізіі цяперашняй недасканалай выбарчай сістэмы. Рэдактар газеты «Наша слова» Станіслав Суднік пра галоўныя тэмы, якія знайшлі адлюстраванне на старонках выдання.
На першай паласе большая частка прысвечана Анатолю Сысу, матэрыял падрыхтаваны Саюзам беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным. Даём інфармацыю пра тое, што тэлестудыі, прынамсі гомельская, магілёўская і гродзенская, навіны перавялі на беларускую мову, але также гаворым, што да раёнаў гэта хваля беларусізацыі не дайшла.
Сталая аўтарка незалежнага тыдню «Свободные новости плюс» Дар'я Ліс у артыкуле «Вучоба з бар'ерамі» уздымае тэму безбар'ернага асяродка для інвалідаў. На ўласным досведзе яна расказвае, як няпроста адаптавацца чалавеку з фізічнымі абмежаваннямі ў гарадскіх джунглях. ВНУ, прыстасаваных для навучання людзей-інвалідаў, у Беларусі практычна няма, робіць сумную выснову журналістка. У рубрыцы «Пункт гледжання» паэт Сергей Законнікаў разважае, чаму творам Васіля Быкава не шанцуе ў кіно, хіба што за рэдкім выключэннем, і чаму ў асяродку рэжысэраў асабліва няма ахвотных брацца за экранізацыю класіка.
слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, што учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём аргкамітэту стваранай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам. Сёння ўвечары пасля 18 гадзіны мы прапануем вам гукавую версію гутаркі Паўла Севярынца з удзельнікамі форуму.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Днямі невядомыя вандалы чарговым разам пашкодзілі некалькі крыжоў у Курапатах. Дагэтуль былі такія ж выпадкі ў іншых рэгіёнах, калі знішчаліся хрысціянскія сімвалы на месцах гібелі ахвяраў сталінізму, камуністычнага рэжыму. Грамадскі рэдактар мінулага тыдня, былы вайсковец, пенсіянер Ілля Копыл, некалі паставіў у курапацкім лесе крыж у гонар свайго закатаванага дзядзькі. Таму і папрасіў нас падрыхтаваць адмысловую перадачу, разабрацца, чаму такія злачынствы не спыняюцца. Для мікрафону Александр Байчун.
Нагадаю, 17 кастрычніка, 10 і 24 верасня, 26 і 27 траўня ў Курапатах, пад Вялейкай, Крупкамі і Віцебскам, а яшчэ раней у Старадароцкім і Барысаўскім раёнах прадстаўнікамі ўладаў і невядомымі былі знішчаныя шэраг асвечаных крыжоў на месцах масавых расстрэлаў ворагаў народу, асобных змагароў з савецкай уладай. І гэта, хутчэй, далёка не поўны пералік фактаў вандалізму. Шукаем тлумачэнні. Найперш, каго вінаваціць у тым, што адбылося? Знакаміты мастак Алексей Марчкін, аўтар праекту «Вялікага крыжа пакуты ў Курапатах», ставіў там таксама крыж капліцу, і ён жа стваральнік абразу Маці Божай Курапатскай.
Без пакарана тое, што зніклі ў нас вядомыя палітыкі, не знайшлі забойцу. Всё гэта ідзе зверху. Это ідзе ад самага галоўнага начальніка. Без пакаранасць, вся дазволенасць.
Старшыня руху «Солідарнасць разам» Вячаслаў Сіўчык быў на месцах надзвычайных здарэнняў і ў Курапатах, і ў Вялейскім Красным Беражку.
На жаль, мы і сёння маем уладу, которая дазваляе ставіцца да нацыянальных звычаяў так, як і нас ставіцца. Мы з'яўляемся адзінай сходнеўрапейскай краіны, дзе такія вот рэчы, факты вандалізму магчымы.
Мікола Шарак спрычыніўся да пабудовы ў Полску адзінай пакуль на Беларусі грэка-каталіцкай царквы ў паслясавецкі час.
А тое, што ламаюцца крыжы, гэта не ёсць нейкім выняткам, а гэта сведчанне сітуацыі бязвер'я, якая існуе грамадства. Страх. Людзі ў страху заблытаны і зняверены.
Страх уеўся не толькі ў сведкаў бясконцых беларускіх курапатаў. Ён душыць і куды больш маладых людзей. Дружна кажуць усе нашыя суразмоўцы, калі размовы заходзяць пра адносіны грамадства да фактаў вандалізму. Барысавец Сяржук Салаш.
Крыжы, якія ставяцца ў памяці рэпрэсаваным, робяцца невялікімі грамадамі, яны робяцца збольшага нават адзінкамі. І знішаюцца гэтыя крыжы таксама адзінкамі. Грамадства, ў прынцыпе, наша, оно больш, як бы, назірае.
Падсумоўвае мастак Алексей Марачкін.
Тое, што ламаюць крыжы, тое, што здзекуюцца з чалавечай памяццю ахвяраў сталінізму, гэта гаворыць пра наш агульны культурны, маральны і духоўны стан.
Лідар руху «Солідарнасць разам» Вячаслаў Сіўчык прапануе глянуць на праблему шырэй.
В Беларусі спыненая реабілітацыя тых людзей, якія знішаліся, бальшавікамі ці патрапілі пад рэпрэсіі, і абсалютна не шануецца памяць ахвяр палітычных рэпрэсій.
А давайте мы нагадаем слухачам, ці даўно спынены працэс реабілітацыі?
З 95-го года ўжо даўно, вельмі даўно. Па вялікому рахунку, дзікунствам з'яўляецца як факты вандалізму, так наогул тая палітыка, якую сённяшнія ўлады дазваляюць па гэтаму страшнаму пытанню.
А вось назіранне Тацяны Севярынец.
Мы не ведаем іх прозвішчы, на жаль. Я была ў архіве і пыталася, дзе знайсці гэтыя матэрыялы, але яны да сёй пары засекрэчаныя.
Прашу падсумаваць размову Вячаслава Сіўчыка, аднаго з аўтараў ідэі штогадова правядзення 29 кастрычніка Дня памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій таталітарных рэжымаў.
Беларусь одна из наибольш потерпелых краин от сталинизма и наогул от коммунистичных репрессий. На жаль, генезис сегодняшней улады не дозволяя ее не только ушановывать память ахвяр белорусской нации, а лишь нам дозволять громадскости это робить. Это проявляется в шмат яких моментах. Не упадково мусить про российские, про коммунистичные силы и теперь тут собирают некие дурные подписи, как обновить помник Сталина. Не упадково есть и линия Сталина, и помник Сталина. На жаль, для Беларуси абсолютно актуальным является питание десталинизации. Это в тот час, когда все восточноевропейские страны, кроме России, так, и они чудовно разумеют, кто таки был Иосиф Сталин, как и Адольф Гитлер.
Дарэчы, Сяржук Салыч лічыць, што са змены ўлады зменіцца і стаўленне да крыжоў на месцы гібелі ахвяраў сталінізму і камунізму. Аднак і сёння барысаўскія актывісты не здаюцца. На месцы спілаваных крыжоў у батарэях яны ўпарта ўзводзяць новыя. Пытаюся ў Тацяны Севярынец, ці верыць яна ў тое, што і пад Віцебскам можа з'явіцца ў бліжэйшай будучыні велічная алея крыжоў.
Атрымліваецца, што ўжо пэўныя зрухі ў свядомасці ў гэтым пытанні ёсць.
Быццам бы так. Пачулі нас па разуменням.
І як у звязку з гэтым вы ставіцеся да перспектывы стварэння алеі крыжоў? Пойдуць улады дазволіць?
Ну, мы самі гэта зробім. Мы нават не будзем пытаць ні ў каго дазвол. Гэта наш грамадзянскі абавязак. Акт пакаяння, акт прызнання таго трагічнага лёсу людзей, якія там загінулі ў тым лесе.
Хто спыніць разбуральнікаў крыжоў? Перадачу падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння на Белсаце. А 20:45 інфармацыйная праграма «Европейский звяз без сакрэтаў». Пазнаёміць нас з тым, як адбываліся дэбаты па пытанню атамнай энергетыкі ў Даніі. А 21:35 дэтэктыўны серіял «Афіцер». І а 22:30 новая замалёўкі беларускага жыцця ў тэлечасопісе «Рэпартэр». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра тое, дзе ў сучаснай Беларусі варта павесіць мемарыяльную шыльду. Сёння Вячаслаў Рахіцкі распавядае пра Гарадзенскі дом культуры, дзе адбываліся паседжанні аб'яднання «Паходня».
100 адрасоў свабоды.
Одна книга поменяла светопогляд одного человека, а выником стала «Великая справа». У середине 1980-х годов у Гародні супрацовник Института биохимии Академии наук БССР Микола Таранда с парады сябров прочитал книгу Кастуся Тарасова «Память про легенды». Уражение было таким моцным от величной истории Беларуси, что возникла идея организовать клуб, каб сустракаться с такими людьми, як той же Тарасов, вывучать и пропагандовать историю и культуру краю. На первое поседжанне собрались 19 человек. Постановили самим размовлять по-белоруску. На диспуты, вечерины, встречи с зорками белорусской литературы, науки, культуры, которые лечили за гонор приехать в Гародню и выступить перед походней, приходили урешти сотни людей. Дискуссии неузабаве стали набывать политичный характер. Найважнейшей справой лечили оборону старожитного городу от руйнования. Удалось сберегчи шерах будинку 18-го стагоддзя на площади Ленина, хотя с гэта мели неприемности. А вось спроба уратовать будинок вокзалу мела отворотный выник. Нават поскорила его знос. На третье поседжанне клубу пришел уже знакомитый историк Михась Ткачоў. Он спочатку не хотел быть гоноровым президентом клубу, але, каже неизменный старшиня клубу Микола Таранда.
Когда уже на нас взялись, после того, как были подеи с звуками весны с разгоном у Минску, после того, как мы выступили в оборону будинка на площади Ленина, он сказал, так и быть, я згодны быть президентом походни, максимум мой авторитет, да поможет заховать клуб. И после этого мне один работник культуры сказал, мы тебе так доверяли, а як ты мог поставить на чале походни такого антисоветчика, як Ткачоў.
Веды и талент промоўцы профессора Ткачова зрабілі паседжанні і акцыі паходні надзвычай папулярнымі. Дзейнасць клубу апынулася пад пільным вокам КДБ. Усе шышкі валіліся на Ткачова, хоць ён часам нават стрымліваў актыўнасць сяброў клубу. І пасля пераезду Міхася Ткачоў у Менск клуб працягваў і працягвае працаваць, нягледзячы на пераследы ўладу. Супраць паходні выкарыстоўваюць звыклы спосаб пазбаўлення памяшкання, які цягне за сабой згубу юрыдычнага адрасу. Але Мікола Таранда рознымі спосабамі уратоўвае клуб, а месцаў, дзе можна сабрацца, хапае ў Гародні. Прытуліць аўтарытэтную паходню ёсць каму, кажа Мікола Таранда.
Саме головне те, що нас вихвалилися люди. І кожен має свою організацію, чи історичну, чи ніякий хор. Ці практичні організації городинські, це керують їм ті, хто колись був у походні.
Походня протягує гарець.
Шильда Свободи. Городня, вулиця Дзержинського, 1. Городський дом культури. У гэтым будынку з 1986 да 2005 году адбываліся паседжанні гарадзенскага гарадскога гісторыка-культурнага аб'яднання «Паходня», якое пашырае веды пра Беларусь, бароніць помнікі гісторыі і культуры, актыўна ўдзельнічае ў працэсах дэмакратызацыі грамадства. Да 1989 году прэзідэнтам клубу з'яўляўся выдатны навуковец і палітычны дзеяч Міхась Ткачоў.
Завтрашній адрес свободи – Мєнський метрополітен. Сім тридцять. Ви слухаєте Радіо Свобода. У працькій студії по-ранішому Аліна Радкевич і Стасі Вашкевич. Сьогодні четвер, 29 кастричника. Нагадаю, сёння мы сярод іншага ўзгадваем пра пачатак курапацкіх шэсцяў 20 гадоў таму. Мы разважаем пра важнасць свята дзяды для новага пакалення беларускіх палітыкаў. Яшчэ паспрабуем спрагназаваць, наколькі падвысяцца ад сённяшняга дня цэны, прааналізуем адметнасць вялікай амерыканскай дэпрэсіі, прапануем перадачу «Барды свабоды» і іншыя ранішнія рубрыкі.
Але спачатку я пазнаёмлю вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у Злучаныя Штаты заявілі, што напад талібаў на будынак ААН у Кабуле ў сераду не спыніць іхніх праектаў у Афганістане. Раней НАТО і Еўразвяз асудзілі напад ваяўнікоў на гатэль ААН у Кабуле. У выніку нападу загінулі 12 чалавек, у тым ліку 6 замежных супрацоўнікаў арганізацыі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы, заявіўшы, што гэта ўсяго толькі першы крок дзеля таго, каб сарваць прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 7 лістапада. Тым часам колькасць сахавяраў у выбуху ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану паводле апошніх паведамленняў дасягнула 105 чалавек. Больш за 200 чалавек параненыя. Кіраваны тэрарыстам-смяротнікам аўтамабіль выбухнуў на шматлюдным рынку ў цэнтры гораду. Гэта адбылося пасля прыбыцця ў Пакістан дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель была фармальна перабраная на пасаду. У сераду яна і яе новы кааліцыйны кабінет міністраў прынеслі прысягу. Сёння Іран афіцыйна адкажаўся сусветнай супольнасці адносна сваёй ядзернай праграме. Пра гэта паведамляюць іранскія медыі. Сын першага прэзідэнта Грузіі Звяда Гамсахурды арыштаваны па падозранні ў замаху на жыццё свайго суседа. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі крытыкуюць рашэнне ўразвязу адмяніць эмбарга на продаж зброі Узбекістану. На думку праваабаронцаў, Ташкент атрымаў заахвочванне фактычна без аніякага прагрэсу са свайго боку ў справах правоў чалавека. Эксперты аховы здароўя ўказваюць на імклівае шырэнне вірусу ВІЧ у Расіі і заклікаюць Маскву памяняць сваю стратэгію барацьбы з эпідэміяй СНІДу, якая зараз заснаваная на змаганні за поўную наркатычную абстыненцыю. На канферэнцыю ў Маскве, прысвечанай гэтай праблематыцы, спецыялісты заклікалі ўрад распачаць праграму абмену скарыстаных іголак на новыя, а таксама даваць для лячэння наркаманаў заменнікі гераіну.
Такія асноўныя міжнародныя навіны на гэтую хвіліну ў Менску 7.33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Дваццаць гадоў таму ў курапатах усталявалі крыж пакуты. З таго моманту пачалася народная мемарыялізацыя курапатаў. Вось эфіру мастак Мікола Купава. А сёння адпускаюцца цэны на бальшыню тавараў, ці будуць паралельна падвышаныя заробкі. Сёння 80 гадоў вялікай амерыканскай дэпрэсіі, ці вучацца ЗША на сваіх памылках. У перадачы «Барды свабоды» расповедь Дмітра Бартосіка пра Валянціна Каваліва і прагноз надвор'я. У Беларусі чакаюцца дождж і мокры снег. Тэмпература ў Менску 2-4, Віцебску, Магілёве і Гомелі 3-5, у Горадні 4-6 і ў Берасці найцяплей 5-7 градусаў цяпла. Ад сёння беларускі ўрад адпускае цэны. Згодна з пастановай ўраду нумар 141, адмяняецца абмежаванне гандлёвых надбавак на бальшыню тавараў. Што чакае ад сённяшняга дня пакупнікоў у крамах, наколькі скокнуць цэны, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле пастановы, рэгуляванне цэнаў захаваецца толькі на 50 сацыяльна значных тавараў. Сярод іх, да прыкладу, субпрадукты, пельмені, крывяныя і ліберныя каўбасы, малако, алей, хлеб, крупы, соль, бульба, цыбуля і нават бананы. А што будзе з астатнімі таварамі? Нагадаем, калі раней улады выключылі сацыяльна значных паслугі хімчыстак, то ў наступныя месяцы тарыфы на іх падскочылі на 50%. Што ж чакае сёння пакупнікоў у крамах? На гэта пытанне начальніка аддзела фінансаў і цэн галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкаму Людміла Русак сказала:
"Нет, извините, в Мінгорсполкоме есть пресс-центр, все вопросы, пожалуйста, туда".
А вы ничего не хочете сказать?
Нет.
Цэны ў Беларусі адпускаюць па рэкамендацыі міжнароднага валютнага фонду, які крэдытуе беларускую эканоміку, каб яна набліжалася да стандартаў нармальнага рынку. Што ж чакаць пакупнікам? Эканаміст Барыс Жаліба адзначыў:
"Трэба чакаць павышэння цен, гэта адназначна, но справа ў тым, наколькі яны павысяцца, ці скокнуць, ці павысяцца паступова. Справа ў тым, што ў нашай эканоміцы слабае канкурэнтнае асяроддзе, это галоўны тормоз, слабае канкурэнтнае асяроддзе можа не сработаць или сработаць не ў той бок, і мы можам назіраць такой скок цэна. Вот гэта небяспечна для насельніцтва. Не чакаю, што адразу будзе скок цэна. Для раней ж таксама ж прыглядаюцца, ці будзе збыт прадукцыі нормальные. Тем более, что сегодня кризисы, покупнинская здольность населения невысокая. То, что цены, конечно, полезут трохи в гору, это видовочно. Но потом, я думаю, это все повинно усталеваться.
Так само спадажа либо меркуя, что на урадці поменьшатся цены, до прикладу, на дорогие импортные товары. Але он звертая увагу на тое, что постанова повинна вызволять гандляров от страху, бо яна не предугледжвае ніякага тиску и контролю. Лідар асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін мяркуе, што сёння ў крамах наўрад ці будзе істотны ўзлёт цэнаў.
Магчыма, цягам будучага тыдня нехта і паспрабуе падняць цэны, але ж я не думаю, што ў яго гэта атрымаецца, таму што канкурэнцыя і так дастаткова добра рэгулюе гэтыя цэны. Да таго ж, насамрэч, у гэтай навіне больш нейкіх піяру, чым рэальнага сэнсу. Насамрэч, абсалютна вольнага цэнаўтварэння не будзе, ўсё роўна ж захоўваюцца неабходнасці усялякіх там папераў, калькуляцый. Адзінае, што адмяняюць максімальны памер гандлёвай надбаўкі, ну і нават каб яе пералічыць, патрэбен тэрмін. Потым можа трошкі паднімуцца гэтыя цэны, але ж у нас і без таго дастаткова высокія цэны, так што канкурэнцыя іх стрымае.
Беларускія ўлады заклікаюць не баяцца свабоднай канкурэнцыі на спажывецкія тавары і прадукты харчавання. Такую пазіцыю ўраду агучыў віцэ-прэм'ер Уладзімір Патупчык. Ён паабяцаў падвышэнне заробку, але не назваў канкрэтнай даты, калі яны вырастуць. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Депутата Ігара Карпенку хвалюе запланаванае скасаванне абмежаванняў на гандлёвыя надбаўкі на тавары ў крамах. Як гэта адаб'ецца на бюджэтніках, напрыклад, на выхавацельках дзіцячых садкоў з іх мізэрнымі заробкамі, спытаўся ён у намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Патупчык супакойваў:
"Канкурэнцыі гэтага баяцца проста не надо, наоборот.
Ва ўмовах канкурэнцыі гэтага проста не трэба баяцца. Мы бачым, што ва ўмовах свабоднага коштаўтварэння, там, дзе дзяржава вельмі сур'ёзна займаецца антыманапольным рэгуляваннем, сур'ёзных перакосаў не ўзнікае. Я думаю, што ў нас дастаткова сілаў, каб не дапусціць змовы гандлёвых сетак на манапольнае ўсталяванне коштаў на асобныя тавары. Гэты шлях мы павінны былі прайсці, як усе цывілізаваныя краіны. І на дадзеным этапе развіцця нашай эканомікі, нашай дзяржавы, я думаю, гэта будзе карысным рашэннем для бізнесу, для дзяржавы і для нашых людзей таксама".
І для нашых людзей тут.
Эканаміст Леў Марголін кажа, калі абстаргавацца ад цяперашніх умоў, то гэты шлях у рынкавым кірунку.
Але, як кажуць, д'ябал хаваецца ў дэталях. А дэталі ў нас такія, што ў нас, на жаль, яшчэ няма такой фармаванай антыманапольнай службы, як гэта ёсць, напрыклад, у Расіі. І ёсць яшчэ другая акалічнасць, што зараз вядзецца, ну, такая барацьба не на жыццё, а на смерць з імпартам. Тут і сертыфікацыя ускладняецца, яшчэ многа чаго. А гэта, перш за ўсё, яно скарачае канкурэнцыю паміж вытворцамі. І вось у гэтых канкрэтных абстрактах тайнах. Я не выключаю того, что принятое постановление может выкликать рост цен на некоторые товары.
Віце-прем'єр Потупчик шмат казав про намір уряду заховати покупницьку здольність заробку.
Наши расчеты показывают, что для того, чтобы это произошло, надо тарифную ставку первого разряда повысить с 77 до 81 тысячи рублей. Когда и насколько произойдет повышение, будет зависеть от того, как соответствующие органы государственного управления смогут согласовать эти подходы.
Экономист Лев Марголин меркует, что вице-премьер тому не назвал дату подвышения заробку, что еще сам не уверен, что отбудется это на огул.
Та лічба, яку я назвав, це приблизно 5% від цієї тарифної ставки. Але ж ми відомо, що по самих таких стіплих пасіках інфляція в цьому році буде не менше за 12%. Це коли брати по усім переліку товару. А коли брати товари першої необхідності, то може і до 20% досягнути. Тому таке підвищення тарифної ставки навряд чи зможе заховати покупницьку здольність заробку, перш за все, бюджетникам.
Экономист Лео Марголин.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Ирма Табушева из Минска. Кошт поступления в БРСМ невысокий. Платишь 4000 рублей, и ты заличены. Записались все. А тех, кто на сход не пришли, агитаторы переписали. Это и другие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Слухайте ее сегодня увечеры. Дата 29 кастрычника 1929 года запомнилась в истории как черный авторок. В этот день паника на Нью-Йоркской бирже, выкликанная лопнутой финансовой бурбулкой, достигнула кульминации. Сотни фирм узбанкрутовали, тысячи людей стратили працу. Это послужило штуршком для Великой депрессии, якая дожилась около 10 годов. Праз 80 годов Уолл-стрит уписал у историю этим разом целый черный тыдень. Биржевый обвал, який здарился год тому, стал початком нового сусветного кризису. Чему история повторяется, какие будут дальнейшие наступствия финансового кризиса? Про это мы говорим с нашим экономичным оглядальником Стасем Ивашкевичем. Стась, чему ж так отрымливается, что Америка небыто зусим не вучится с попередних помылок? Те отрозниваются причины и наступствия великого краху на Уолл-стрит у конце 20-х и год тому.
Ну, вядома ж, урады ў Злучаных Штатах і па ўсім свеце вынеслі для сябе пэўныя ўрокі з краху 29-го году і з тых, што былі пазней. Калі прычыны двух крызісаў вельмі падобныя, гэта бурбалка, заснаваная на спекуляцыях, якая лопнула ў выніку абвалу цэнаў на нерухомасць, то наступствы ўсё ж адрозніваюцца. У 20-х годах не існавала сістэмы страхавання, выратавання ключавых для эканомікі прадпрыемстваў, самарэгулявання біржы і належнага кантролю з боку ўладаў. Пасля чорнага аўторку эканоміка Злучаных Штатаў скарацілася на чвэрць, а ўзровень беспрацоўя дасягнуў 25%. Наступствы цяперашняга біржавога абвалу былі нашмат лагоднейшыя.
Але чаму ж гэты абвал усё ж адбыўся, нягледзячы на ўсе засцярогі?
Ну, причина у шмат, але бадай головне у тим, що фінансова індустрія занадто складана на сьогоднішній день і занадто динамічно розвивається для того, щоб її можна було ніяк ефективно контролювати. У 2006-му, коли я працював рыхтаваў кансалтынгавыя пакеты для нашых кліентаў банкаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, я ледзьве паспяваў сачыць за аднымі толькі назвамі новых фінансавых інструментаў. Секюрытызацыя гіпатэкаў, дэфолтныя свопы, усё гэта шматпавярховыя фінансавыя структуры, якія складаюцца з дзясяткаў розных каштоўных папераў, якія выпускаюцца адна пад гарантыю другой, пасля чаго яны аб'ядноўваюцца, пад іх выпускаюцца новыя аблігацыі і гэтак далей. Дзякуючы буму інфармацыйных і вылічальных тэхналогій у канца 90-х фінансавая індустрыя сышла ў недасягальны для контролеру адрыв. А дзякуючы таму, што Вашынгтон і еўрапейскія ўрады ўтрымалі за кошт грошай падаткаплацельшчыкаў галоўныя флагманы фінансавай індустрыі, акрамя аднаго амерыканскага гіганта Lehman Brothers, наступствы каляпсу, як я казаў, крыху лагоднейшы, але ж і працягнуцца яны, відаць, даўжэй.
Як жа даўжэй, калі мы чуем, што краіны свету ўжо выходзяць з крызісу ўсяго праз год пасля чорнага тыдня?
Но проблема в том, что этот выход, по-перше, часовый, а по-другое, вельми обмежаваны. Обновление активности на фондовых рынках тлумачится тем, что великие банки, яким урады выдали гарантию от банкротства и улили бюджетные гроши, корыстаются нестабильностью рынка и инвестуют в рызыковные проекты, наживающиеся на банкротстве меньших установок, яких держава не ратовала. Тем часом дробнейшие банки в Злучаных Штатах банкрутуют по десятку что месяц. В этом месяце 6 банков сбанкрутовало. Что тычется активизации бизнеса, то это с большего связано с тем, тым, што пасля перыяду, калі прадпрыемствы фактычна прастойвалі па ўсім свеце ў параўнанні з дакрызісным перыядам, то зараз яны распрадалі складскія запасы і ў абмежаваным аб'ёме ўзнавілі вытворчасць. Але ж самы галоўны рухавік дакрызіснай сусветнай эканомікі, спажывецкі попыт, не адновіцца яшчэ найменей гады два, а песімісты кажуць, што і бадай 10.
А так ці ёсць нейкі рэцэпт выхаду з крызісу?
Тэарэтычна так, паколькі спажыванне на захадзе будзе адраджацца бадай ці не 10 годзе, адзіны, хто можа даць сусветную прамысловасць адпаведна спажывецкі попыт, гэта краіны пераходнага перыяду і развіцця, такі як Кітай, Бразылія, Расія і сярод іх Беларусь. На супрацу з гэтымі краінамі ў справе развіцця ўнутранага рынку і попыту і накіраваныя галоўныя высілкі сусветнай супольнасці, як мы бачылі гэта на саміце вялікай двадцаткі ў Піцбургу. У прыватнасці вялікія надзеі захаду складае на хуткае ўступленне Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю.
Ну што это будзе азначаць практычна для Беларусі?
Ну, з пазітыўнага боку, Захад пойдзе на многае, каб не даць беларускай эканоміцы абваліцца і дапамагчы правесці рынкавыя рэформы ў рамках той стратэгіі, пра якую я зараз казаў. А дадатковая выгада Беларусі атрымае ад таго, што Расія ўвязвае з ёй сваё ўступленне ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. З негатыўнага бадай тое, што парушэнне правоў чалавека ў краіне адыдзе на другі план для Захаду на тле эканамічнай супрацы.
Я дзякую Стасю Івашкевічу, які нагадаў нам падзеі і урокі падзею 80-гадовай даўніны. А зараз нагадаю пра падзеі учорашнія.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Ад сённяшняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 пазіцыяў тавару з найбольшай сацыяльнай важнасці. Хлеб, муку, соль, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. У Москве прайшлі перамовы паміж кіраўнікамі ўраду Беларусі і Расіі. Гэта ўжо другая за гэты месяц сустрэча Сергея Сідорскага і Владзіміра Пуціна. Беларускі прэм'ер правёў таксама перамовы з Ашчадным банкам Расіі. Беларусь вядзе перамовы з Ашчадным банкам аб крэдыце памерам 2 мільярды даляраў. Ашчадны банк прэтэндуе на беларускі БПС-банк. Расія гатовая разглядаць пытанне аб выдачы Беларусі крэдыту ў рамках Еўразэс, заявіў расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын перад паседжаннем Саўміну саюзнай дзяржавы ў Маскве. Праваахоўныя органы не дапусцяць правядзення ўстаноўчага з'езду беларускай хрысціянскай дэмакраты на Кастрычніцкай плошчы Менску, заявіў міністр унутраных спраў Анатоль Куляшоў. Нягледзячы на тое, што Менгарвыканкам дазволіў правесці з'езд у палацы культуры МТЗ, адміністрацыя палацу гэтага пакуль не пацвердзіла. З'езд запланаваны на 31 кастрычніка. Ад верасня ў Беларусі працягваецца рост захворванняў на грып і прастуду. Толькі за апошні тыдзень колькасць хворых павялічылася больш, чым на 20%. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што там ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. Знойдзеныя бартавыя самапісцы самалёту, які пацярпеў аварыю пад Менскам, пра гэта паведамілі ў беларускай транспартнай пракуратуры. Пакуль невядома, дзе будзе праводзіцца расшыфроўка чорных скрыняў Беларусі, Расіі ці краіне вытворцы самалёту.
І надвор'е ад 3 да 7 чакаецца сёння ў Беларусі цяпла, дажджы і мокры снег. 20 гадоў таму, 29 кастрычніка, на дзяды адбылося шэсце ў Курапаты, мітынг рэквіем і ўсталяванне крыжа пакуты, які быў асвечаны прадстаўнікамі 4 хрысціянскіх цэркваў. З таго моманту пачалася народная мемарыялізацыя Курапатаў. Пра падзеі таго дня узгадывае першаадкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк.
У 70-х годах, калі я ўжо ведаў пра Курапаты, і калі страшная таямніца гэтага месца мучыла розум, прыгнятала душу, тады часта думалася, што вось настане дзень, да якога я дажыву і буду сведкам, калі здохне Савецкі Саюз, і тысячы моц людзей прыйдзе ў Курапаты і прынясе на сваіх плячах вялікі крыж і паставяць яго ў Курапатах на гары у памяць забітых. І ўзвысіцца ён над усім лесам, крыж пакуты, які злучыць жывых. У 89-м годзе я зразумеў, што хоць Савецкі Саюз яшчэ не сканаў, але вялікі дзень настае. Камуністы пасля сваёй ганьбы і паразы на дзяды ў Менску 30 кастрычніка 88-го года цяпер ужо не рашыліся забараніць мемарыяльнае шэсце ў Курапаты. Я выклаў свой план крыжовага шэсця і ідэю ўстанаўлення крыжа сябрам з кіраўніцтва фронту. План был приняты, почалася праца. Проект и зроблення крыжа были доручены группе мастаков, якой керовал сябра Сойму БНФ Алексей Марочкин. У группе працавали Алей Шатерник, Федор Ладучка, Микола Купава, Евген Кулик, Виктор Марковец и Сергей Кляшчук. Мастаки выконали усё добра и докладно. На ранице 29 кастрычника вялізный 7-метровый крыж был доставлены до усходних могилок. Оттуль, по ассоциации с минулогодними подеями, повинно было початься шесть. Об 8 километров нести тяжкий крыж была створена команда человек 60, які имели знаки на оденне – белый шестиконцовый крыж на червоном фоне. Але по ходу шестя множество людей подыходили и по пераменцы несли крыж. Кожный хотел его нести и долучиться до мистерии. Таким чином и тут створенный символ – Куропатский крыж пронес на руках сам народ. Мы поставили крыж перед уваходом на самом початку Куропатского лесу, разумеючи, что он будет не предметом, а сакральной з'явой, символом у память про геноцид. Прийде час, и мы усталюем этот крыж со стали на 30 метров на Куропатской Голгофе, каб видать был над лесом сдалек, каб кожный бачил и разумел, як треба берегчи свободу, життё, Беларусь и народ.
Як узгадаў Зянон Пазняк, праект і выраб крыжа былі даручныя групе мастакоў, у якую ўваходзіў і мастак Мікола Купава. Ён таксама ўдзельнічаў у тым шэсці 20 гадоў таму. Мікола Купава – сённяшні госць нашага жывога эфіру. Добрай раніцы, спадар Купава.
Добрай раніцы, усёй Беларусі.
Ну, пра ўзнікненне ідэі мы чулі ўспамін Зянона Пазняка. А як адбывалася сама рэалізацыя? Вам даводзілася вырабляць крыж ва ўмовах канспірацыі?
Ну, власне кажучи, вот я до этой группы не належу, якая непосредственно вырабляла. Там Зенон Станиславович назвал этих людей. Вот, но...
Ён и вас уже... назвал у темблику?
Ну, я назвал, тут разные функции были. Разные, как бы так сказать, детали, разные подходы. И тут были отмысловцы, столяры, которые... И потом, до речи, мы про 10 годов еще поставили 3 крыжи на горы. Коли вот вы ведаете, что там этот камень стоит, вот на этом месте появились 3 крыжи православные, католические и униятские. Это вот уже, ну, это те самые люди, по моему эскизу, они робили, это приблизно, может быть, 2000 год.
А робилось это в умовах конспирации тады, я маю на увазе 20 годов тому?
Да, да, да. Ну, конечно. Конечно, это не обещалось широко, но в всяком разе я так скажу, что вот 89-й год – это, можно сказать, золок свободы. Потому что мы, нам уявлялось, что мы вот зараз эту свободу возьмем руками. Ну, и оно так и сдарилось през 2 годы.
Але неяк яна з рук адразу і выслізнула, на жаль.
Так вот, а ну я лічу, што мы самі сябе павінны вінаваціць у гэтым, што вось так вот адбылося, не пільна, не ўважліва сачылі за гэтым, хто пераймае ўладу і так далей.
Так, а давайте ўсё ж такі вернемся да Курапату, это ўжо зусім іншая гутарка.
Ну,
а вернемся
да
Курапату,
так.
Там усталяваны крыж пакуты, ёсць яшчэ шмат крыжоў, як вы ўзгадалі, ёсць каплічка, ёсць так званая лава Клінтона. На вашу думку, як мастака, ёсць патрэба яшчэ ва ўсталяванні нейкіх дадатковых сімбалаў для мемарыялізацыі гэтага месца? Як з вашага пункту погляду павінен выглядаць народны мемарыял?
Ну, зараз, конечно, просто идея побудова, можно сказать, народного мемориала. Вот крыжи, как бы так сказать, на каждую могилу, ну, может быть, это, ну, совсем не отдаленная перспектива, а довольно близкая, повинна, ну, каждая душа быть под крыжем. Але мемориал, конечно... Просто зараз у нас нема таких максимостей, и тут повинен быть помник. Может быть, не все за этим погодятся, але я лечу, что помник повинен быть, и повинен быть храм, десь так само тут, близко от этих могилок. Ну, это как завершение уже такое. Хотя такие мемориалы, они будуются весь час, и я думаю, что николи не будет он завершены.
Ну, вось вы брали удел у тым гістарычным шэсці 20 гадоў таму. Удзельнічалі потым шмат гадоў практычна ва ўсіх шэсцях на дзяды. Ну, мы не будзем казаць зараз пра памяншэнне колькасці удзельнікаў, але ці змяніўся сам дух гэтых шэсцяў з прыходам новых маладых людзей, якія не паспыталі той атмасферы амаль рэлігійнага экстазу, які панаваў на курапацкім шэсці 20 гадоў таму?
Ну, конечно. Конечно, вот это было 29-го кастрычніка 89-го года. Светило солнце. Народу было, ну, просто не излишить. Это все курапаты. Ну, и, как сказал Зенон Станиславович, столько народу хотело нести этот крыш. Это абсолютно так. И, конечно, меняется. Меняется час, меняется. Проходят новые люди. Шмат людей не стало. Люди отъехали. И по-разному воспринимают. Але те люди, которые долучились до национальной идеи, ну, беспречно, они поделяют это все думки, меркования, и эстетичные, и историчные каштовности. Это так, беспречно.
А вот все лето упершиню за многие годы обедве частки расколотого неколи фронту сбираются ладить шесть одной каленой. Ты не бачится вам в этом знак, что махчимое узъеднание колишних поплечников?
Ну и дякую Богу, так оно и повинно быть. Я думаю, что не незалежно ни от чего, вот уже, ну что там, некие политичные меркования, а вот курапаты, они объединяются, они повинны объединяться у всех, как и любая национальная идея.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй праграмы. Нагадаю, гэта быў мастак Мікола Купава, які браў удзел 20 гадоў таму і удзельнічаў у групе, якая вырабляла крыж пакуты, браў удзел і ў курапацкім шэсці. Сёння яшчэ ў вечаровым выпуску праграмы мы будзем шмат гаварыць на тэму курапатаў. Мы будзем узгадваць гэтае шэсце. Нагадаю яшчэ раз, што на нашым сайце вы можаце прачытаць, убачыць і пачуць відэо, аўдыо і друкаваныя матэрыялы, прысвечаныя дзядам. І на гэтым я вами развітываюся, чакаем вас узноў ля прымачоў о 6-й гадзіне. А цяпер слова Зміцеру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни Валентина Ковалива. Не так давно Валентин выступал на фестивале «Культурная эволюция» под Бобруйском и привез оттуль свои назиранни относно того, как изменяется наш жанр.
Я бачу маладых хлопцаў, дзяўчат, якія спявалі не толькі пад гітару, але яны, як гэта гаворыць, абрасталі яшчэ і калектывам. Гэта былі ударныя, віланчэлі і акардыёны. Але ж нічога дрэннага не бачу. Аўтарская песня развіваецца ў новых сучасных умовах. І каб прыцягнуць свае колы новых слухачоў, яна выкарыстоўвае новыя сродкі. Новыя сродкі напаўняюцца новым гучаннем. Я лічу, што гэта мае права быць, мае права на жыццё. Не трэба насільна абмяжоўваць аўтарскую песню толькі гітарай. Галоўнае, што людзі хочуць тварыць, аб'ядноўвацца і дарыць сваю творчасць іншым. І калі за гэтым стаіць нешта шчырае, добрае, светлае, то я толькі за. І яшчэ адзін галоўны момант для мяне, каб людзі пелі разам, аб'ядноўваючыся ў адным душэўным парыве.
Адшумела лета роснымі лугамі, апусцела поле ні вы оцели, проплывают хмары низко над стогами, и летят у выра с криком журавли. Не стихает ветер над осенним полем, за ракой рыбацкий огонек потух, и летит по воле огонь. той тополі кружить над дорогой белый-белый пух и летит по воле от старой тополи кружить над дорогой белый-белый пух заливают пчелы чистым воском соты и до кожной хаты нашего села широй звонкой песней с верой и надеей выспевши на солнце в осень подошла широй звонкой песней с верой.